វាជារឿងថ្មីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជនក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការកត់សម្គាល់ថានៅមានកម្រិតនៅឡើយអ្វីទៅជាសេវាកម្មអេកូឡូស៊ីលោកសៅសុភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលើកឡើងជាបឋមថា
សេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហ្នឹងគឺបានន័យថាអេកូឡូស៊ីរបស់យើងគឺបានផ្ដល់សេវាកម្មឧទាហរណ៍ថាដូចជាទឹកស្អាតណាដូចជាផលឬក៏អនុផលព្រៃឈើឬក៏ជាលក្ខណៈរុក្ខជាតិឱសថឬក៏សូម្បីតែទេសភាពអីហ្នឹងក៏យើងហៅថាជាសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែរបាទអញ្ចឹងបានន័យថាយើងចង់យើងហៅថាជំរុញការគិតគូរអំពីការបង់ថ្លៃសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសម្រាប់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងបាទជាទស្សនៈទៀតមួយដែលប្រទេសមួយចំនួនគេបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តណាបាទ
លោកស្រីឆៃស៊ីលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាស្វាគម
ន៍ជាការល្អដែរប្រសិនបើ1ដុល្លារហ្នឹងយកទៅហើយធ្វើអ្វីដែលយើងចង់បានតែជីវករធម្មតាហ្នឹងគាត់ចង់បានចាហើយខ្ញុំគិតថាជីវករធំគាត់មិនម៉ាញអីទេចាមិនប្រកាន់អីទេឲ្យតែ1ដុល្លារហ្នឹងយកទៅធ្វើអ្វីដែលខាងជីវករយើងចង់បានហើយឲ្យមានសុខភាពចាការអនុវត្តហ្នឹងឲ្យចំគោលដៅចាយើងទៅប្រើប្រាស់ចំគោលដៅមិនជារំភើបចិត្តអីទេចា
លោកកុយភិរុនប្រធានក្រុមខ្មែរខេមយុទ្ធដែលធ្វើកិច្ចការងារក្រៅរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថានដែរបានលើកឡើងថាបញ្ហានេះគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការស្ម័គ្រចិត្ត
ជាយោបល់របស់ខ្ញុំវិញអាចកលិចមើលទៅខ្ញុំសូមទីហោរឿងមួយដូចជាការកបាក្រហមឬក៏អីហ្នឹងគឺអាចគឺគាត់បានដាក់ធុងនៅតាមវត្តនៅតាមទីពេទ្យឬក៏តាមទីសាធារណៈដើម្បីគាត់និយាយអង្គាយកលុយហ្នឹងយកមកបំពន់សកម្មភាពរបស់គាត់នៅក្នុងការកបាក្រហមហ្នឹងតែទីអត់ថាដូចឲ្យលើកជុំបាឋានគាត់កំពុងតែចង់បង្កើតសេវាកម្មទីយកថាវិការខ្លះពីសេវាកម្មផ្ទះសំណាក់ហើយនិងរីសតអីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើជំហានដំបូងគឺគាត់ចិត្តរយោការស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជាមិនមានជាបញ្ហាហ្មងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ជាការចាប់បង្ខំដែលត្រូវថាផ្ទះសំណាក់មួយបងមកបន្ទប់ប្រមាណឬក៏ផ្ទះប្រមាណអីវិញអាហ្នឹងវិញមានបញ្ហាតិច
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកសៅសុភាពបញ្ជាក់ថាពេលនេះមិនទាន់មានការបង្ខិតបង្ខំតាមរយៈច្បាប់អ្វីទេ
ឥឡូវនេះមិនទាន់មានជាលក្ខណៈលិខិតបទខាងទេយុទ្ធដែលគេហៅថាមានអនុភាពចាប់បង្ខំឲ្យមនុស្សទូទៅឬក៏ជនទូទៅឬក៏សាធារណជនទូទៅគេហៅថាបង់ទេឥឡូវហ្នឹងគឺយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងយើងរៀបចំអញ្ចឹងគឺយើងស្វាគមន៍ណាស់អ្នកដែលយើងហៅថាមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាមានឆន្ទៈនៅក្នុងការចូលរួមអនុវត្តទស្សនៈទីនឹងបាទឧទាហរណ៍មួយដូចជានៅកែបអ៊ីចឹងបាទហ្នឹងគឺជាកាយវិការមួយដែលបង្ហាញពីការយល់ដឹងអំពីការចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបាទ
ជាមួយគ្នានេះលោកហុកមេងហុនប្រធានកម្មវិធីគោលនយោបាយបរិស្ថានអង្គការវេទិកានៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់កម្ពុជាថ្លែងថាការចូលរួមពីវិស័យឯកជនលើការលើកកម្ពស់វិស័យបរិស្ថានគឺជាការល្អដែលមានការគាំទ្រ
តកតងទៅនឹងការបង់ថ្លៃសេវាកម្មបរិស្ថាននេះគឺជាយន្តការនៃការស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមើលឃើញថាការចូលរួមចំណែកពីវិស័យឯកជនជាពិសេសដូចជាវិស័យអេកូទេសចរដូចជាសថាគារអីជាដើមនេះចូលរួមក្នុងការផ្តល់មូលនិធិបរិស្ថាននេះគឺជារឿងល្អហើយសម្រាប់យើងមើលឃើញគឺមានន័យថាយើងក៏លើកទឹកចិត្តដល់វិស័យឯកជនផ្សេងទៀតក្នុងការចូលរួមក្នុងការផ្តល់គេហៅថាមូលនិធិបរិស្ថាននេះដើម្បីធនធានដែលនៃការចូលរួមរបស់គាត់ក្រសួងបរិស្ថានគឺជាស្ថាប័នសម័យស្ថាប័នបង្គោលគឺយកទៅស្ដារឡើងវិញដើម្បីឲ្យបរិស្ថានប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាក្នុងការ ធ្វើឲ្យបរិស្ថានបៃតងកាន់តែល្អប្រសើរបាទអញ្ចឹងជាគោលការណ៍មួយល្អដែលក្រសួងបានរៀបចំហើយមានការជាគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនេះបាទ
ទោះយ៉ាងណាលោកស្រីឆៃស៊ីវលីនយល់ថាយន្តការនេះគួរមានការទុកពេលវេលាសមស្របមួយដើម្បីឲ្យអាជីវករលើវិស័យសន្តាគារ Resort និងផ្ទះសំណាក់ដទៃទៀតមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួម
តាមពិតគួរតែមានសេចក្តីប្រកាសណាមួយដែលមានរយៈពេលមួយឲ្យគេត្រៀមដើម្បីគេធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូរបស់គេដែរហើយមែនទែនទៅពីរឿងបរិស្ថានគួរតែជជែកចរចាជាមួយនឹងខាងពុនដាច្បាប់ទៅលោកខាងពុនដានឹងសិនណាដែលថាពលរដ្ឋគេអ្នកបង្ពុនគេគិតថាពុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺយកទៅបម្រើការរួមទាំងបរិស្ថានហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាបើសិនបើមិនចង់បានគោលការណ៍បន្ថែមពីលើហ្នឹងដូចបានដាក់ចេញអញ្ចឹងអាហ្នឹងគួរតែពិភាក្សាឡើងវិញហើយនឹងដាក់ក្នុងរយៈពេលណាមួយឲ្យវាពេលណាឲ្យមានប្រកាសឲ្យសបស្ាយឲ្យយូរតិចទៅដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មទាំងអស់ជីវករទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានពេលវេលាដើម្បីត្រៀម
ជាការពិតលោកហុកមីងហុនទទួលស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាដល់ពេលដំណើរការហើយនៅមូលនិធិបរិស្ថានខណៈប្រទេសដទៃទៀតសុទ្ធតែមានមូលនិធិសម្រាប់ទ្រទ្រង់បរិស្ថាននេះ
ជាទូទៅខ្ញុំគិតថាមូលនិធិបរិស្ថាននេះមិនថានៅតែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទេនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងក៏មានមូលនិធិបរិស្ថានហ្នឹងដែរហើយក៏ដូចជាមានសារសំខាន់សំខាន់ទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានហ្នឹងដូចជាការប្រើប្រាស់ទឹកឲ្យសន្សំសំចៃជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមូលនិធិបរិស្ថាននេះគឺជានៅក្នុងជ្រុងមួយនៃការផ្ដួលផ្ដើមឲ្យវិស័យឯកជនមកចិត្តក្នុងការផ្ដល់នេះគឺជាចំណុចល្អសម្រាប់ការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជនអាហ្នឹងយើងមើលឃើញច្បាស់នៅក្នុងជ្រុងមួយចឹងណាហើយចំពោះការចាត់ចែងហើយនឹងការប្រើប្រាស់មូលនិធិបរិស្ថាននេះអាហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាជាចំណុចមួយដែលក្រសួងបរិស្ថានខ្លួនឯងយើងចង់ឃើញឲ្យមានគេហៅថាយន្តការនៃការប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការស្ដារបរិស្ថានឡើងវិញជាពិសេសគេហៅថាបរិស្ថានបៃតងយើងហ្នឹង
លោកកុយភិរុនសម្ដែងការមិនយល់ស្របចំពោះយន្តការដែលមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជនមួយនេះ
អ្នកព័ន្ធជាមួយនឹងបរិស្ថានខ្ញុំគិតថាខាងក្រុមហ៊ុនចន្ទ្រីឬខាងអីគេគាត់ជាអ្នកបេងថ្លៃយកអាគម្រោងសម្រាប់ឬក៏ប៉ះពាល់បរិស្ថានពួកបងយើងក៏លេចមើលទៅថាតើផ្ទះសំណាក់និងរីសតបកឲ្យមានបញ្ហាបរិស្ថានច្រើនខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនទៅជាមានហ្នឹងព្រោះវាច្រើនពួកគាត់ system របស់ពួកគាត់គឺស្អាតហើយសម្រាប់របស់ចោលដូចជាវិជាពលរដ្ឋធម្មតាអញ្ចឹងបើមិនជាក៏លេចទៅថាពួកគាត់បានកំពុងតែចូលរួមបំលែងបរិស្ថានទៅជាដាក់កំណត់ថវិកាឬពួកគាត់ត្រូវបងប៉ុណ្ណេះតាមគីឡូរីសតឬក៏តាមគីឡូផ្ទះសំណាក់វិកតាំងគីឡូបឹងគីឡូអីចឹងខ្ញុំគិតថាវាដូចជាឃើញទូហេតតិចព្រោះនៅសកលម៉ែអញ្ចឹងនៃវិភាគឬក៏អ្នកអីវិញចូលចិត្តនិយាយថានៅស្រុកគេមានអញ្ចឹងស្រុកយើងគួរតែមានដែរពេលខ្លះវាខុសពីស្ថានភាពបើនិយាយទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាតើគេដាក់កំណត់ system ហ្នឹងនៅតាមចក្ខុនោះតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងវាទទួលបានផលអីខ្លះ
ក៏ប៉ុន្តែលោកសៅសុភិបបញ្ជាក់ថាក្រសួងបរិស្ថានកំពុងជំរុញបញ្ហានេះទៅមុខដោយចាប់ផ្ដើមពីការស្ម័គ្រចិត្ត
យើងកំពុងតែរៀបចំបាទរៀបចំជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងជាឯកសារមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយលើកជាគំនិតដូចផ្ដើមផ្នែកគោលនយោបាយបាទដើម្បីដាក់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនិងសម្រេចនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខហ្នឹងបាទតែនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺសូមជម្រាបថាក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលជំរុញខ្លាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមបាទការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាជនទូទៅបាទដែលស្រឡាញ់បរិស្ថានស្រឡាញ់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធនធានធម្មជាតិជីវៈចម្រុះនេះគឺយើងស្វាគមន៍បាទចំពោះកាយវិការយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គាត់ចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយក្រសួងបរិស្ថាននេះបាទ
លោកហុកមីងហុនបន្ថែម
តកតងទៅនឹងសេវាកម្មបរិស្ថានយើងហៅថា payment for environmental service ណាសេវាកម្មបរិស្ថានហ្នឹងគឺជាការចូលរួមមិនថាទាំងតែវិស័យឯកជនទេទាំងប្រជាជនហើយនឹងគ្រប់ភាគីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីគិតគូរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីគេហៅថាគិតគូរពីបញ្ហាបរិស្ថានរួមក្នុងការធានាឲ្យបាននិរន្តរភាពក្នុង ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជានិរន្តរភាពនៃការគ្រប់គ្រងធនជាតិនិងជីវៈចម្រុះទៅមិនឲ្យការពារបញ្ហាបរិស្ថានហ្នឹងឲ្យនៅគង់វង្សយូរអង្វែងបាទ
លោកសៅសុភាពន្យល់បន្ថែមថាឧស្សាហកម្មលើការស្នាក់នៅនិងសន្តិគមចាំបាច់ត្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកភ្លើងនិងសំណល់រឹងរាវជាដើមដូច្នេះចាំបាច់ចូលរួមដើម្បីឲ្យបរិស្ថានស្អាតនិងការផ្គត់ផ្គង់បានល្អដែរ
ធម្មតាទេសន្តិគមប្រតិបត្តិការសន្តិគមវាមានរឿងច្រើនណាស់ប្រើប្រាស់ទឹកប្រើប្រាស់ភ្លើងវាមានបញ្ហាសំណល់រឹងដែលគាត់បញ្ចេញសំណល់រាវក៏គាត់បញ្ចេញបញ្ហាដទៃទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធំបំផុតនោះគឺយើងនឹងទាំងអស់គ្នាថាសុខាគារវាត្រូវតែមានជំនាញនៅការគ្រប់គ្រងទឹកណាមិនចឹងណាទឹកភ្លើងហ្នឹងគឺចាំបាច់បំផុតបើខ្វះពីហ្នឹងគឺអត់ទៅរួចទេមិនចឹងណាអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងសុខាគារនីមួយៗហ្នឹងគឺគាត់ប្រើប្រាស់ទឹកច្រើនទៅតាមស្ថានភាពភ្នៅរបស់គាត់បាទបើភ្នៅរបស់គាត់ច្រើនសុខាគាររបស់គាត់ហ្នឹងមានភ្នៅពេញពេញហ្នឹងគឺគាត់ប្រើច្រើនហើយបាទអញ្ចឹងទៅយើងបំផុសថាជាពិសេសគឺឧស្សាហកម្មសុខាគារហ្នឹងជាចំណែកមួយធំដែលអាចរួមចំណែកឬក៏ចូលរួមអនុវត្តអាគោលការណ៍បង់ថ្លៃសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជាពិសេសគឺផ្នែកទឹកហ្នឹងឯងណាបាទ